ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 6 დეკემბერია, სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში აფეთქებებმა 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ჰილარი კლინტონმა უსამართლო უწოდა რუსეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს. ცხინვალში ძალაში დატოვეს სასამართლოს გადაწყვეტილება დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების შედეგების უკანონოდ გამოცხადების თაობაზე. ბიძინა ივანიშვილის პრესამდივნო უარყოფს ცნობას, რომ ივანიშვილს გამოთქმული აქვს ტელეკომპანია მაესტროს შესყიდვის სურვილი. ასტრონომებმა დედამიწის მსგავსი ეგზოპლანეტა აღმოაჩინეს, ანუ პლანეტა, რომელიც არ ეკუთვნის მზის სისტემას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთის პოლიციის ინფორმაციით, ქაბულში სულ ცოტა 54 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების შედეგად, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო შიიტების სალოცავთან. სალოცავთან ასობით ადამიანი იყო შეკრებილი შიიტების დღესასწაულ აშურასთან დაკავშირებით. ოფიციალური ინფორმაციით დაჭრილია 100 მეტი სამოქალაქო პირი. თალიბანი უარყოფს აფეთქების მოწყობის ბრალდებას. დღესვე აფეთქება მოეწყო შიიტების მეჩეთთან ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მაზარი შარიფში. დაიღუპა სულ ცოტა 4 ადამიანი. იერიშები მოეწყო ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც გერმანიაში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია ავღანეთისთვის გრძელვადიანი დახმარების გაწევის საკითხებზე. მოსკოვში გაიგზავნა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარები, მას შემდეგ რაც ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა არჩევნები, რომლებმაც გამარჯვება მოუტანა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის პარტია ერთიან რუსეთს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარების პრესმდივან ვასილი პანჩენკოვის განცხადებით, ჯარებს დასახული აქვთ ერთადერთი მიზანი უზრუნველყონ მოქალაქეების უსაფრთხოება. მას არ უთქვამს რამდენი ჯარისკაცია მობილიზებული. თვითმხილველები ამბობენ, რომ ნახეს, როგორ მიემართება მოსკოვის ცენტრისკენ საპირთო ავტომანქანები, რომლებშიც ჯარისკაცები იმყოფებიან. ორშაბათს მოსკოვში რამდენიმე ათასმა დემონსტრანტმა გამოთქვა პროტესტი კვირის არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. როგორც იუწყებიან, მოსკოვში 300-მდე ადამიანი დააკავეს და კიდევ 100-მდე კაცია დაკავებული სანქტ-პეტერბურგში ჩატარებული საპროტესტო აქციის დროს. დღეს მოსკოვის პოლიცია დაიმუქრა, რომ არ დაუშვებს არასანქციებულ დემონსტრაციებს, რომელთა გამართვის გეგმანსაც ოპოზიცია საუბრობს. დღეს საღამოსთვის კი დაგეგმილია ერთიანი რუსეთის მომხრეების მასობრივი აქცია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ის კმაყოფილია შედეგით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში აჩვენა მართლმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების შედეგად მან მრავალი მანდატი დაკარგა. ვლადიმირ პუტინის თქმით, ერთიანი რუსეთი ინარჩუნებს სტაბილურ უმრავლესობას პარლამენტში და მართველი პარტიისადმი მხარდაჭერის შესუსტება გარდაუვალი პროცესია. ამასობაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა უსამართლო უწოდა რუსეთში ჩატარებულ არჩევნებს. კლინტონმა ვილნიუსში ელთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გამოთქვა ეს კრიტიკა.
We have serious concerns about the conduct of those elections.
ჩვენში სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ის, თუ როგორ ჩატარდა ეს არჩევნები. დამოუკიდებელ პოლიტიკურ პარტიებს, როგორიცაა პარნასი, უარი უცხრეს რეგისტრაციაზე. და ელთოს წინასწარ ანგარიში საუბარი არჩევნების დღეს დაფიქსირებულ მცდელობებზე, ყალბი ბიულეტენები ჩაეყარათ საარჩევნო ყუთებში, მოეხდინათ საარჩევნო სიებით მანიპულირება და მიემართათ სხვა ზომებისთვის, რომლებიც შეშფოთებას
იწვევს.
იქვე კლინტონმა დაგმო რეპრესიები, რომლებსაც ბელორუსიის ხელისუფლება მიმართავს ოპოზიციის წინააღმდეგ და ისაუბრა უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ინფორმაციით ვაგრძელებთ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უმახლესმა სასამართლომ დღეს ძალაში დატოვა მის მიერ 29 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილება საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების უკანონოდ გამოცხადების თაობაზე. შესაბამისად, სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პრეზიდენტობის კანდიდატის ალა ჯიუევას შტაბის მოთხოვნა არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურად აღიარების შესახებ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უმახლესი სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ რუსულმა სააგენტოებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ ალა ჯიუევა რუსეთისთვის პოლიტიკური თავშესაფრის თხოვნას აპირებს. ეს ინფორმაცია უარყვეს ჯიუევას შტაბის წარმომადგენლებმა. Окупиребул ცხინვალის რეგიონში განვითარებულ მოვლენებს სამწუხარო უწოდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. Თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჩკალაძემ განაცხადა, რომ ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გამოდევნილია, იქ დარჩენილი ადამიანები კი მძევლად იქცნენ საოკუპაციო რეჟიმის ხელისუფლების ხელში. Телекомпания Маэстрос მფლობელებმა საგანგებო მიმართვა გაუგზავნეს საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მიმართვაში დეტალურად აღწერენ არხის გარშემო 30 ნოემბრიდან განვითარებულ მოვლენებს. ფრთხილს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აწარმოონ მონიტორინგი ხელისუფლების მოქმედებაზე, რომელიც მიმართულია Телекомпания Маэстрос პარალიზებისკენ, ნათქვამია Маэстрос მფლობელების მიმართვაში. Маэстрос ახება შემდეგი ცნობაც ბიძინა ივანიშვილის მიერ ტელეკომპანია Маэстро შესყიდვის სრული შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელა ბიზნესმენის პრესსამდივნომ. ის აღნიშნავს, რომ მსგავსი ინფორმაციის გავრცელება გარკვეულ პირთა ინტერესებს ემსახურება და პროცესების სხვა ჭრილში გადატანის მცდელობას წარმოადგენს. და ბოლოს ერთი ცნობა ასტრონომებზე. შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის სააგენტო NASA-ს ცნობით, ასტრონომები ადასტურებენ მზის სისტემის მიღმა დედამიწის მსგავსი პლანეტის არსებობას. ამ ეგზოპლანეტის სახელწოდება Kepler-22b. ის დედამიწაზე დაახლოებით 2.5-ჯერ უფრო დიდია, სავარაუდო საშუალო ტემპერატურით 22 გრადუსი ცელსიუსით. Kepler-22b დაახლოებით 600 სინათლის წელიწადითაა დაშორებული დედამიწისაგან და მასზე ასტრონომების მტკიცებით შესაძლოა წყალი არსებობდეს, მთავარი ინგრედიენტი სიცოცხლისთვის.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მეუძღვები. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ევროკავშირმა გადაწყვიტა დაიწყოს საქართველოსთან მოლაპარაკება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. რამდენად აწყობს საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან? ცხინვალში გრძელდება დაძაბულობა.
Я находился дома с супругой.
Сахлში ვიმყოფებოდი მეუღლესა და ორ შვილთან ერთად, როდესაც ეს ყველაფერი მოხდა. გამაყრუებელი ხმა გაისმა.
თბილისის საქალაქო სასამართლო ბიძინა ივანიშვილისთვის და მისი მეუღლისთვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის საკითხს განიხილავს.
ამ დაჩქარებულ გადაწყვეტილებას ხმა ამოცანა ჰქონდა. ამ გადაწყვეტილები მიხელ სააკაშვილმა გადაწყვიტა საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევით, ბიძინა ივანიშვილი ჩამოეშორებდა პოლიტიკური პროცესისთვის.
ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები უნარშეზღუდული პირების ყოფაზე და პრობლემებზე მოგითხრობთ.
ეს არის ჩემთვის ძალიან დამამცირებელი, როცა ვინმე მეხმარება. მე შემიძლია დამოუკიდებლად გადავა ადგილზე, თუ ის ტროტუარები, მაღაზიები იქნება, თუ ის ობიექტები, უნდა იყოს ადაპტირებული.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. მოისმენთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. მთავარი თემა ცხადია, კვირას ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნებია. ჰილარი კლინტონი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე საუბრობს.
Concerning the protracted conflict in Georgia,
ნაჩახება გაჭიანურებულ კონფლიქტ საქართველოში ჩვენ მივესალმებით კარგ მუშაობას ჟენევაში და ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში კონფლიქტების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ევროკავშირისთვის მთავარ მიზნად კვლავ ევროს გადარჩენა რჩება.
ნუკის ნაური იქნებოდა გაგვეერთიანების ეს ვალები და გერმანიასა და საფრანგეთს ეხადა სხვების ვალები, თანაც ისე რომ არ ცოდნოდა როგორ წარმოიშვა ის.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირმა გადაწყვიტა დაიწყოს მოლაპარაკებები საქართველოსთან და მოლდავეთთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. და უკვე ცნობილია, რომ პროცესი მომავალი წლის პირველ კვირებში დაიწყება. პერსპექტივას, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების დიდი იმედი უკავშირდება, საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ ლიბერალური ეკონომიკის მხარდამჭერები. როგორია მოლოდინი, რა დადებითი და უარყოფითი შეფასებები უკავშირდება საქართველოს სურვილს გახდეს ევროპის ერთიანი სავაჭრო სივრცის ნაწილი? დელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
მოლდავეთმა და საქართველომ მიაღწიეს საკმარის პროგრესს აუცილებელი რეფორმების გატარების კუთხი და შეასრულეს მთელი რიგი წინაპირობები იმისთვის, რომ წავიდნენ წინ ევროკავშირის შიდა ბაზართან ეტაპობრივი ინტეგრაციის პროცესში. ევროკომისრის გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულეს ამ სიტყვებს ევროკომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე ვკითხულობ და 5 დეკემბრის ამავე განცხადებიდან ვიგებთ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის წევრ ორ ქვეყანასთან, მოლდავეთან და საქართველოსთან, ევროკავშირი მოლაპარაკებების დაწყებას მომავალ წლის დასაწყისში შეგეგმავს. საქართველო ამისთვის უკვე დიდი ხანია ემზადება და ახლობით 3 წელიწადია, რაც ქვეყანა დიდი მონდომებით ასრულებს ევროკომისიის მიერ მოწოდებული წინაპირობების გრძელ სიას. ეს პროცესი დავასრულეთ და შედეგად მოლაპარაკებებიც იწყება, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძე. მისი თქმით, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის გარშემო მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი 2012 წლის იანვარში ბრიუსელში გაიმართება. წინაპირობების გრძელი სია, რომელზეც თორნიკე გორდაძე ლაპარაკობს, მოიცავს მაგალითად რეფორმებს სანიტარული და ფიტოსანიტარული სტანდარტების უზრუნველყოფის, ანტიმონოპოლიური თუ ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მიმართულებებით. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების დაწყებას დიდი იმედით უყურებს თბილისი. ხშირად გვესმის, რომ ეს შეთანხმება საშუალებას მისცემს ქართულ პროდუქციას გავიდეს ევროპის ბაზარზე, მოიზიდავს მეტ ინვესტიციას და შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. თუმცა ასეთი კარის გახსნა მოლაპარაკებების წარმატებაზეა დამოკიდებული, რომელიც თავისთავად ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოების ახალ ვალდებულებებსაც ნიშნავს. თავისთავად მოლაპარაკებების დაწყებას მიესალმება ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე, რადგანაც მისი თქმით ამ პროცესში ბევრი რამ გამოჩნდება, თუმცა მას ასევე ბევრი ეჭვი აქვს. ჯერ ერთი მას თავისუფალ ვაჭრობად არ მიაჩნია, ვაჭრობა, რომლის დროსაც მხარეებს რაღაც წინაპირობებს უყენებენ და შეზღუდვებს უწესებენ, და მეორე საქართველოსთვის საზიანოდ მიიჩნევს ევროკავშირის მიერ წამოყენებული წინაპირობების უპირობო შესრულებას, ვით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ახლა ევროკავშირი მძიმე ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის.
არ იქნება კარგი, თუ ეს იქნება დათმობის ხარჯზე. არ იქნება კარგი. იქნება ძვირი და უაზრო. ეს იქნება იმ ჩაობში ჩასვლა, რომელშიც ევროპა თვითონ არის ეხლა. ჩვენ არ გვინდა ამ ჩაობში შესვლა, ხო? ჩვენ აქედან გამოსვლა გვინდა, ჩვენ გავიარეთ ეგ მაგაზე უფრო ადრე. უკვე დავედი კიდე დათმობებზე, მაშინ გავხვდებით უბრალოდ ევროპის ნაერი. ესეთი ევროპის ნაერი არ გვინდა რომ ვიყოთ. მეხედველობაში მაქვს გადატვირთული რეგულირება და სახელმწიფოს კონტროლი ნებისმიერი ცხოვრების ფექსის ნაბიჯის. იმათ უნდა დავათმობინოთ. იმათ პრობლემები აქვს და ისინი უფრო დათმობენ, ვინდრე ჩვენ.
ამასთან ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის აზრით, მთავრობა მოლაპარაკოების პროცესში უუნარო იქნება დაიცვას საქართველოს ინტერესები და შეინარჩუნოს იმ რეფორმათა წარმატებები, რაც მიღწეულია ეკონომიკის ლიბერალიზაციისა და თავისუფალი ბაზრის უზრუნველყოფის მიმართულებებით. ასეთ სკეპტიციზმს არიზიარებს ევროკავშირთან მოლაპარაკოების პროცესში უშუალოდ ჩართული ნიკე გორდაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს ბრმა თანხმობას.
ეს არის მოლაპარაკებების დაწყება, ხო? ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს რაღაც ისეთ დათმობებზე მიგდივართ, რომელიც საქართველოს ეკონომიკას განადგურებს. ეს მოლაპარაკებები სწორედ იმიტომაც არის მოლაპარაკებები, რომ ამ მოლაპარაკების პროცესში მაქსიმალურად უნდა მივარციოთ იმას, რომ ეს შეთანხმება უნდა იყოს ორივე მხარისთვის მომგებიანი. დარწმუნებული ყავით, რომ ყველა საკითხზე, ყველა ფრაზაზე იქნება ძალიან სერიოზული საუბარი, იქნება გაწერილი ვადები. ჩვენ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების უკვე დიდი გამოცდილება დაგვიგრძელდა. არასდროს არ გვიჭირავს ისეთი პოზიცია, რომ ყველაფერს უნდა თვალდახრული თანხმები.
თორნიკე გორდაძე იმედოვნებს, რომ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების დასრულება მაქსიმუმ 2 წელიწადში გახდება შესაძლებელი, რის შემდეგაც ქართულ პროდუქციას აღარ ექნება პრობლემა შევიდეს ევროპულ ბაზარზე. დარჩენილი ვალდებულებები კი საქართველოს ეტაპობრივად ექნება შესასრულებელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 14 წუთია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უმაღლესმა სასამართლომ დღეს უცვლელად დატოვა მისივე გადაწყვეტილება 27 ნოემბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგების უკანონოდ გამოცხადების შესახებ. სხდომის დაწყებამდე პრეზიდენტობის კანდიდატის ალა ჯიუევას წარმომადგენლებმა სასამართლოდან სარჩელის გაწვევა სცადეს, რასაც შედეგი არ მოჰყოლია. პროცესის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე კი ცხინვალში ინციდენტი მოხდა. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
დღეს გამთენიისას თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის თეიმურაზ ხუგაევის საცხოვრებელ ბინას ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარტყორცნიდან ესროლეს. ხუგაევის ინფორმაციით არავინ დაშავებულა, თუმცა მისსა და მეზობლების ბინებში მინებია ჩამსხვრეული. ხუგაევის დაცვის ერთ-ერთი თანამშრომლის მტკიცებით გასროლა მეზობელი სახლიდან განხორციელდა. ხუგაევმა ინტერვიუ რუსულ სატელევიზიო არხებს მისცა.
სახლში ვიმყოფებოდი მეუღლესა და ორ შვილთან ერთად, როდესაც ეს ყველაფერი მოხდა. გამაყრუებელი ხმა გაისმა და თავდაპირველად ვერაფერს მივხვდი. ნამსხვრევები ჩამოცივდა და შუქი გამოირთო.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერმა ედვარდ კოკოიტიმ მომხდარ ფაქტს კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია უწოდა. მან აღნიშნა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ ოპოზიციასთან მიმდინარე დიალოგის სამართლებრივი ველიდან გამოვიდეს, რასაც ხელისუფლება არ დაუშვებს. კოკოიტის განცხადებით ყველა დამნაშავე სათანადოდ დაიჭება. მისი თქმით უკვე დაზუსტებულია, რომ ნარინჯისფერ რევოლუციას სამხრეთ ოსეთში ქართული სპეცსამსახურები აფინანსებენ. მან ასევე აღნიშნა, რომ ყველა, ვინც რესპუბლიკაში უკანონო სტრუქტურებს ქმნის და მოსახლეობას სისხლის ღრუსკენ მოუწოდებს, პასუხს აგებს.
აქ იქნება ისე, როგორც ამას ამბობს კანონი და კონსტიტუცია და როგორც ამას გადაწყვეტს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხი. არანაირ ულტიმატუმს, არანაირ მუქარას, არანაირი მოქმედება არ ექნება.
სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ალაჯიევმა მოხდარ ინციდენტს დაგეგმილი პროვოკაცია უწოდა. მისი თქმით, ეს პროვოკაცია მათი დისკრედიტაციისთვის კოკოიტის ხელისუფლებამ თვითონვე მოაწყო. ხუგაევის ბინის დაცხრილვიდან ცოტა ხანში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურამ ცხინვალში ჯიოევას ორი მომხრე დაიჭირა, რომლებსაც ბრალი იარაღის უკანონოდ დარებისთვის ედებათ. რუსული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ჯიოევა პოლიტიკური თავშესაფრის თხოვნით გამოდის. აღნიშნული განცხადება მან უმაღლესი სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების საპასუხოდ გააკეთა, რომელმაც ჯიოევა საკასაციო სარჩელი განიხილა და არჩევნების შედეგების გაუქმება ძალაში დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯიოევამ უმაღლეს სასამართლოს უნდობლობა გამოუცხადა და საკასაციო სარჩელის უკან გაწვევა სურდა, სასამართლოს თავმჯდომარე მაცამას ბიჩენოვმა ის მაინც განიხილა. პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ჩვენს რადიოსთან კატეგორიულად უარყვეს ალაჯიოევას შტაბში. შტაბის ხელმძღვანელმა მიხეილ ხანიკაევმა აღნიშნა, რომ ჯიოევას და მის მომხრეებს მსგავსი განწყობები არ აქვთ. ჯიოევას შტაბი კიდევ ერთ ინფორმაციას ავრცელებს იმის თაობაზე, რომ მოსკოვიდან ცხინვალში კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი ჩავა, რომლის ვინაობაც არ სახელდება. დასტურდება ინფორმაცია, რომ კრემლი ჯიოევას კოკოიტის გადადგომის სანაცვლოდ არჩევნების გაუქმების გადაწყვეტილების დათანხმებას და გაზაფხულის განმეორებით არჩევნებში მონაწილეობას შესთავაზებს. ჯიოევა არც ამ პირობაზე დათანხმებას აპირებს და არც კრემლის მაღალჩინოსანთან კონსულტაციას გეგმავს. შეხვედრაში მხოლოდ მისი წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. ცხინვალში კი საპროტესტო აქციები გრძელდება. ოპოზიციური გამოცემების ცნობით ცენტრალურ მოედანზე ერთ-ერთმა მოქალაქემ ჯიოევას გამარჯვების აღიარების მოთხოვნით შიმშილობა გამოაცხადა.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თბილისის დროით 18:17 გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
სამშაბათის 6 დეკემბრის ქართული პრესის მიმოხილვა გაზეთ რეზონანსით დაიწყოთ. არქიტექტორების სააკაშვილის ოცნების ქალაქის შესახებ ამსათაურის ქვეშ გაზეთი მკითხველს არქიტექტორების მოსაზრებებს თავაზობს. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ნახსენებ ახალი ქართული ქალაქის ლაზიკას მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც ანაკლიასა და ყულევს შორის უნდა აშენდეს. არქიტექტორი თემურ გოშაძე რეზონანსთან საუბრისას ამბობს: არ შეიძლება ერთმა თაობამ, გარკვეულმა ერთმა ჯგუფმა ქალაქი ააშენოს. ქალაქი მარტო სახლების და სასტუმროების ერთობლიობა არ არის. ქალაქი არის განსხვავებული უბნები, განსხვავებული რაიონები, საინტერესო კუთხეები, რომლებიც სანამ ვიღაც ერთი ადამიანის გუნებაში დაიბადება, იმ ტერიტორიაზე ადამიანთა ცხოვრების გარკვეული დრო სჭირდება. თემურ გოშაძე ასევე ამბობს: ან ლაზიკას რომ აშენებ, იქ დამსახლებელი 500,000 ადამიანი საიდან მოკლავს, ან სადატევ ამ ტერიტორიაზე ამდენ ადამიანს. ვერანაირი ილფისა და პეტროვის გონებაც კი ვერ მოიფიქრებ და მსგავს რამეს, რაც ახლა ხდება. როცა 12 სკამში საჭადრაკო ტურნინისთვის ოსტაპ ბენდერი ვასიუკის აშენებას პირდება სოფლის მცხოვრებლებს. ამაზე დიდ აფიორასთან გვაქვს საქმე. რეზონანსის ამავე სტატიაში არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი ამბობს: ნებისმიერი აღმშენებლობა მომწონს, მაგრამ მშენებლობა თუ ყველა თავის პარამენტში გააზრებული არ იქნება, შეიძლება სასიკეთოდ არ დასრულდეს. გაზეთი ალია ტელეკომპანია მაესტროსი განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს გოგა ხაინდრავასთან. ციტატა ინტერვიუდან: ხელისუფლების მიერ ჩადებული ნაღმი ამუშავდა კიწმარიშვილის სახით. ყველა ეტაპზე და ყველა პროცესში კიწმარიშვილმა ნაღმის როლი ითამაშა. ხელისუფლებას კარგი სვლა აღარ დარჩა იმ ტექტონიკური ძვრების შემდეგ, რაც მოხდა პოლიტიკურ ასპარეზზე ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ. ამიტომ ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი ცუდად უბრუნდება ხელისუფლებას. ასევეა მაესტროს შემთხვევაში.
Aruici Martali Gitratro Gorganuit Arteba Molene Bitum Sagiz Marishos Aranairi Perspectiva Arax, Giz Marishuli It Ueba, Mas Aranairi, Otmilion Nahevari Araxa de Bulli Maestro Shiamas, Makasetianis Kanska de Batsadas Dorebs, Ansaidan and Damoet Anais Puli, Romeli Businessmen Rosim House, Ekatsi Ola Persit Ueba, Simartles Aras Rosambobs, Ekta Saka Shuli Ertits Homisgan Moseli Lebiarian, Eubreba Gogaha in Trava alias Interioshi Sataurit Miahlamas, Pirta Piruit Guida Armomerideba, Kaseti Otstaut Hisatigan, Lebisad. Მეცნიერების მინისტრთან დიმიტრი შაშკინთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ინტერვიუში 2012 სასწავლო წლისთვის დაგეგმილ სიახლეებზეა საუბარი. ერთ-ერთი სიახლე ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოცხადების დროს შეეხება. 2012 წლის 1 იანვრიდან გაუქმდა მეორადი ჩარიცხვის მექანიზმი, თუმცა შვიდის ნაცვლად აბიტურიენტებს 20 სასურველი ფაკულტეტის არჩევის საშუალება ექნება. ამ სიახლის დანერგვით ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები 25 აგვისტომდე გახდება ცნობილი. განათლების სამინისტრომ გაითვალისწინა აბიტურიენტთა სამართლიანი შენიშვნები 2012 წელი აბიტურიენტებისთვის ნაკლებად სტრესული იქნება. ეუბნება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გაზეთ 24 საათს ინტერვიუში სათაურით დიმიტრი შაშკინი აბიტურიენტებს მომავალი წლისთვის სასიამოვნო სიახლეები მოუმზადეთ. Gazeti ახალი თაობა წერს, რომ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი იწყება. 6 დეკემბერს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი აიღებს სტარტს. ფესტივალი რუსული ფილმის ფაუსტის ჩვენებით გაიხსნება, რომლის რეჟისორიც ალექსანდრ სუკორია. ამ ფილმას ვენეციის 62 საერთაშორისო კინოფესტივალზე ოქროს ლომი მოიპოვა. ნათქვამია გაზეთ ახალი თაობის სტატიაში.
ნინო ხარაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. Თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია ბიზნესმენ ბიძნეევანიშვილისა და მისი მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის სარჩელს განიხილავს. მოსარჩელეები პრეზიდენტის ბრძანებულების გაუქმებასა და საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენას მოითხოვენ. იონიშვილის ინტერესებს სასამართლოში ადვოკატთა ხუთკაციანი ჯგუფი იცავს. დაწვრილებით იმაზე, თუ როგორია მათი არგუმენტები, ჯიმშე რეხვიაშვილი გვეტყვის.
2011 წლის 11 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა ნომერ 602 ბრძანებულებით საქართველოს მოქალაქეებს ბიძინა ივანიშვილსა და ეკატერინე ხვედელიძეს 2004 წლის 22 ივლისს კონსტიტუციის მე-12 მუხლის მეორე პუნქტის საფუძველზე საგამონაკლისო წესით მინიჭებული საქართველოს მოქალაქეობა შეუწყვიტა. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო ივანიშვილის 7 ოქტომბრის პოლიტიკური განცხადება, რომლის მიხედვითაც ბიზნესმენი გამოთქვამდა მზადყოფნას დაეთმო რუსეთისა და საფრანგეთის მოქალაქეობა. აქტიურად ჩაბმულიყო ხელისუფლებისათვის ბრძოლაში. საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის მიზეზად ივანიშვილის საფრანგეთის მოქალაქეობა დაასახელა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს დირექტორმა გიორგი ვაშაძემაც.
მას ავტომატურად შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა, ანუ ის დღეს აღარ არის საქართველოს მოქალაქე, რადგან მან მიიღო საფრანგეთის მოქალაქეობა. ამას ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა და ორგანული კანონი მოქალაქეობის შესახებ.
თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებენ ივანიშვილის ადვოკატები, რომელთა თქმითაც პრეზიდენტის ბრძანებულება სამართლიანი იქნებოდა ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობა დაბადების ან ნატურალიზაციის გზით რომ მიეღო. ადვოკატი ზაქარია ქუცნაშვილი იშველიებს 2004 წლის 6 თებერვლის საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს კონსტიტუციამ დაუშვა საგამონაკლისო წესით სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება.
საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობის მიღება, ეს არის ჯილდო, ერთგვარი ჯილდო დამსახურებისათვის და შეგახსენოთ, რომ საბჭოთა სისხლის სამართლის გარდა არც ერთი სამართალი არ აღიარებს ჯილდოს ჩამორთმევას. ჯილდო იმიტომ, რომ რაღაცა დაიმსახურა და მოქცეს. იმის შემდეგ ცუდათაც რომ მოიქცე, იმ ცუდათ მოქცევისთვის შეიძლება დაგსაჯონ ან ადმინისტრაციული წესით, ან სისხლის სამართლებრივი წესით. მაგრამ ჯილდოს ჩამორთმევა საბჭოთა სისხლის სამართლის გარდა არც ერთი სამართალი არ აღიარებს.
ადვოკატის მტკიცებით ადგილი აქვს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონის 32 მუხლის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ინტერპრეტაციას. ამასთან, როგორც ივანიშვილის კიდევ ერთი ადვოკატი ეკა ბესელია ამბობს, უკანონოა მოქალაქეობის შეწყვეტის მიზანიც. ხელისუფლება ისახავდა არა საჯარო ინტერესის დაცვის მართლზომიერ მიზანს, არამედ ივანიშვილისათვის საარჩევნო უფლების აღკვეთას.
თუ ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩემი მიზანი იყო სამართლიანობის აღდგენა, ჯერ უნდა კითხო იმ ადამიანს, რომელსაც უკვე განგიცხადა შე, რომ მე საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს არ ვიტყვი და სამ დღეში ჩამორთმეული საქართველოს მოქალაქეობა ეს ნიშნავს იმას რომ ამ დაჩქარებულ გადაწყვეტილებას ხმა ამოცანა ქონდა ამ გადაწყვეტილები მიხელ სააკაშვილმა გადაწყვიტა საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევით ბიძინა ივანიშვილი ჩამოეშორებინა პოლიტიკური პროცესისთვის
ეკა ბესელიას თქმით საერთოდ გაუგებარია რის საფუძველზე ჩამოერთვა მოქალაქეობა ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობის მიღებისას ანუ 2004 წლის თებერვალში უკვე ჰქონდა საფრანგეთის მოქალაქეობა. ეკატერინე ხვედელიძისათვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პავლე კუბლაშვილი ასახსნის.
ეს საფუძები წარგენილი უნდა ყოფილიყო თავის დროზე 2004 წელს სამოქალაქო რეჟიში, როდესაც მას აძლევდნენ საქართველოს მოქალაქეობას.
თუმცა ადვოკატთა მტკიცებით ეკატერინე ხვედელიძის საფრანგეთის მოქალაქეობა ცნობილი იყო საზღვის დაცვის პოლიციისათვის, რაც დასტურდება მოქალაქეობის მიღების შემდეგ ფრანგული პასპორტით საქართველოს საზღვრის რამდენჯერმე გადაკვეთით. ადვოკატები ასევე იშველიებენ საერთაშორისო პრაქტიკას, რომლის გათვალისწინებით ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე ამბობს.
ორი ქვეყნის მოქალაქე იქნები, სამი ქვეყნის მოქალაქე იქნები, თუ მეტი ქვეყნის მოქალაქე იქნები, საერთაშორისო სამართლის პრაქტიკის და მეცნიერებიდან გამომდინარე, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. რადგან იცოდი, რომ ის ერთი ქვეყნის მოქალაქე მაინც იყო და ეს შენ არ მიიჩნიეთ პრობლემად, იმიტომ რომ მიგაჩნდა, რომ ეს კაცი იმსახურებს იმას, რომ იყო საქართველოს მოქალაქე. ასეთ შემთხვევაში არავითარ პრობლემას არც ლოგიკიდან და არც სამართლის მეცნიერებიდან გამომდინარე არ წარმოადგენს მესამე ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება.
ადვოკატთა მტკიცებით პრეზიდენტის გასაჩივრებული აქტით ადგილი აქვს კანონ შეუსაბამო გადაწყვეტილების მიღებას, რადგანაც საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობა მინიჭებულ პირს არ შეიძლება საერთო წესით ჩამოერთვას მოქალაქეობა. ადვოკატები იმედოვნებენ, რომ სასამართლო ბათილაცნობს მათი სიტყვებით პრეზიდენტის კანონ შეუსაბამო აქტს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რადიო თავისუფლება რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. იქ მიმდინარე კვირის მთავარი თემა ბუნებრივია საპარლამენტო არჩევნები იყო. დავით ჩაგანავამ გადაავლო თვალი რამდენიმე სტადიას.
არჩევნები რო ჩატარდა, ყველა შეთანხმდა. აი შედეგების ლეგიტიმურობის საკითხი კრიტიკულად განწყობილ რუსულ მედიაში კვლავ გაურკვეველია. ზოგი ამბობს, ციტატა, არაა საჭირო არჩევნების უკანონოდ გამოცხადება. მარტში ჩვენ გვექნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა. პრინციპში აღავჩერდეთ. ეს იყო ნოვაე გაზეტას მიმოხილველის, მწერლის და პოეტის ბიკოვის ციტატა, რომელიც სტატიის გამოქვეყნებამდე თავად ოპოზიციურ მიტინგზე გამოვიდა სიტყვით, რომელიც მოსკოვში წვიმიან ამინში ჩატარდა. და ნოვაეს მიხედვით 10,000-მდე ადამიანი დაესწრო. მიტინგის ერთ-ერთი ლიდერი ბლოგერი ალექსეი ნავალნი იყო, რომელიც სხვა აქტივისტებთან ერთად მოგვიანებით დააპატიმრეს პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო. მაშინ როცა ის ჯაჭვში ჩაბმული ჯგუფს სამი მუშკეტერიდან ციტატას უყვიროდა: ერთი ყველასათვის, ჯგუფი კი ერთხმად იმეორებდა, ყველა ერთისათვის. ინტერნეტში დიდი რაოდენობით ვიდეო მასალები ვრცელდება საკმაოდ კარგად ორგანიზებული ფორმით. YouTube-ზე შეგიძლიათ მოიძიოთ დარღვევები არჩევნები 2011, თუმცა ძირითადი ნაწილი ვიდეო მასალისა მოსაზრებების მომცველია. რას გულისხმობ? მაგალითად, ჟურნალისტები აედევნენ ავტობუსს, რომელშიც მათი თქმით მართველი პარტიის ხმის მიმცემნი სხვადასხვა უბნებზე რამდენჯერმე აძლევდნენ ხმას. მათ შეძლეს ავტობუსის მგზავრებთან ესე ვთქვათ გასაუბრებას, თუმცა მგზავრნი რაიმე კონკრეტულ პასუხს არ ეძლევიან. არ ჩანს არც ბიულეტენები, ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ვიდეოებში ბიულეტენებიც ჩანს, უხეშ მექანიკურ დარღვევებზე პრესაში მთავარი აქცენტი მაინც არ ისმება. გაზეთებში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო რესურსის გამოყენება მოხდა. მოხდა ამომრჩეველთა მობილიზება, კარუსელები, არმოსულთა ხმებით მანიპულირება. მთავარი პრობლემა არჩევნებში ეს მაინც არ იყო. ხას უსვამენ მიმომხილველნი. მედვედევს ციტირებენ გაზეთები, რომელიც ამბობს, სიმართლე გითხრათ, მივიღეთ ხმების ის რაოდენობა, რაც გვეკუთვნოდაო. და ამ კვალზე ჩნდებიან ბლოგერები, რომლებიც წერენ მოქალაქეთა ინდიფერენტულობაზე და ამ ინდიფერენტულობის გავლენაზე საარჩევნო პროცესზე. მაგალითად, იგივე ნოვაეში დიმიტრი ორეშკინი კალკულაციას აკეთებს და მკითხველს მიმართავს, რომ თქვენ ვინც ფიქრობთ, რომ არჩევნებზე წასვლას აზრი არ აქვს, რომ მოსულიყავით არჩევნებზე, მართველი პარტიის მდგომარეობა მინიმუმ 5%-ით შეიცვლებოდაო. მიუხედავად იმისა, რომ პრესა საზოგადოების ინდიფერენტულ დამოკიდებულებაზე აქცენტირებს, აქტიურობა და პროტესტი მაინც იყო. როკონცერტს გავდაო წერენ გაზეთები აქცია მოსკოვში, სადაც ზევით ნახსენები ბიკოვი და იგივე ნავალნი წარსდგნენ ხალხის წინაშე, სადაც ნავალნიმ განაცხადა: ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ვარსებობთ. სხვადასხვა ვიდეოს ფონზე ისმის ყრუ ხმები: ნავალნი პრეზიდენტად. ნავალნი პატიმრობაშია, შედეგებით კი მართველი პარტია ლიდერობს. შემდეგი არჩევნები კი მარტშია. იქ უკვე საზოგადოებამ კენჭი პრეზიდენტს უნდა უყაროს. მიმომხილველთა უმრავლესობა თანხმდება, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ რუსეთში გაიوارჯიშა მნიშვნელოვანი ბრძოლისათვის, რომელიც სწორედ მარტში უნდა შედგეს.
ეს იყო დავით ჩაგანავა მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში შესაბამისად ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
კაბულში სულ ცოტა 54 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების შედეგად, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო შიიტების სალოცავთან. მოსკოვში გაიგზავნა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შარები მას შემდეგ, რაც ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა არჩევნები, რომლებმაც გამარჯვება მოუტანა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის პარტია ერთიან რუსეთს. პუტინის განცხადებით ის კმაყოფილია შედეგით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში აჩვენა მართულმა პარტიამ ერთიანმა რუსეთმა, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების შედეგად მან მრავალი მანდატი დაკარგა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს უსამართლო უწოდა რუსეთში ჩატარებულ არჩევნებს. ცხინვალში ძალაში დატოვეს სასამართლოს გადაწყვეტილება დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების შედეგების უკანონოდ გამოცხადების თაობაზე. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში განვითარებულ მოვლენებს დღეს სამწუხარო უწოდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ. ბიძინა ივანიშვილის პრეს-სამდივნო უარყოფს ცნობას, რომ ივანიშვილს გამოთქმული აქვს ტელეკომპანია მაესტროს შესყიდვის სურვილი. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო სტანდარდ ენდ პურსმა შესაძლო ახლო მომავალში შეამციროს ევროზონის 15 ქვეყნის, მათ შორის გერმანიის საკრედიტო რეიტინგები. ასტრონომებმა დედამიწის მსგავსი ეგზოპლანეტა აღმოაჩინეს, ანუ პლანეტა, რომელიც არ ეკუთვნის მზის სისტემას. მისი სახელწოდებაა კეპლერ-22b.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე. საქართველოში 3-დან 7 დეკემბრამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კვირეული ტარდება. ამ კვირეულს რეგიონული მაცნე ეხმიანება გადაცემით, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებსა და მათ პრობლემებს გაეცნობით. მოისმინეთ სიუჟეტები გორიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და რუსთავიდან. პროგრამას თბილისში ნონა მჭეგლიშვილი უძღვება.
ზვიად ზვიადაძე ცოტა ხნის წინ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ჯანდაცვისა და სოციალურ სამსახურში დასაქმდა. იგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია, ეტლით გადაადგილდება, მაგრამ სამსახურში მისვლა არ უჭირს, რადგან ადმინისტრაციის შენობა სპეციალური პანდუსი გაუკეთდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატივით გორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცენტრში ახალგაზრდები გადაამზადეს, კომპიუტერული პროგრამები შეასწავლეს და მოგვიანებით 4 პირი საჯარო სამსახურში დაასაქმეს. ზვიადს ცენტრთან ურთიერთობა არც ამის შემდეგ გაუწყვეტია. ტიხრული მინანქრის იქ არსებულ მცირე საამქროში ხელობას ახლა იგი სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეებს ასწავლის. ზვიად ზვიადაძეს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ესაუბრა.
რამდენიმე ადამიანმა მართლა აითვისა სრულყოფილად, ასე ვთქვათ, მოხდა მათი ნამუშევრების გამოფენაზე გატანა, შემდეგ მათი გაყიდვა და ფულის უკან დაბრუნება და ისევ მასალაში ჩადება და ასე. ანუ დასაქმების წყარო თიქცა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელიც ამ პროფესიას დაეუფლება, თუნდაც ამ ეტაპზე გარანტირებულად შემიძლია თქვა, რომ მისთვის იქნება შემოსავლის წყარო.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა გორის ცენტრი ამჟამად 52 ბავშვს ემსახურება. ცენტრში სულ 675 ადამიანია გაწევრიანებული. აქედან 177 ბავშვია, მაგრამ ყველას მომსახურება მწირი დაფინანსების გამო ვერ ხერხდება. ცენტრში მყოფ ბავშვებსაც ნაწილობრივ ჯანდაცვის სამინისტრო და ადგილობრივი გამგეობა აფინანსებენ. ამ ცენტრში გორის რაიონის 14 სოფლიდან სპეციალური მიკროავტობუსით ჩამოხავთ ბავშვები. ზოგიერთი მათგანი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში ცხოვრობს. ცენტრის თანამშრომლის თამარ ტაველიძის თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს აქ ვისაც სჭირდება და სკოლაში არ უულია წერა-კითხვას და ხატვას ასწავლიან, ნაწილი კი ხელობას ეუფლება. მაგრამ მისი აზრით მთავარი მაინც ის არის, რომ ეს ადამიანები გარეთ გამოდიან და საზოგადოებასთან ურთიერთობენ.
ძირითადი მიზანი არის მათი სახლიდან გამოყვანა, თავდაჯერებულობის მიცემა, შეძენა, ზოგიერთი უნარჩვევების მიცემა და აი ამ გზით როგორღაც მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
ცენტრში მუშაობენ მასაჟისტები, ფსიქოლოგები და პედაგოგები, რომლებიც ცდილობენ ამ ადამიანებს ყოველდღიური პრობლემები შეუმსუბუქონ. გარდა შიდა საქმიანობისა, ცენტრი აქტიურად ცდილობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები დაიცვას. წელს მათ შენობების მონიტორინგი განახორციელეს და აღმოჩნდა, რომ გორში 60 შენობიდან მათგან მხოლოდ 4-ია ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. ცენტრის ხელმძღვანელი თინა ბრეგვაძე აღნიშნავს, რომ ევროპის ქვეყნები ამ მიმართულებით ძალიან წინ არიან, რადგან იქ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ყველა პირობა აქვთ იმისთვის, რომ საზოგადოების სრულფასოვან წარმომადგენლებად იგრძნონ თავი. მისი აზრით, საქართველოშიც ყველა ახალი შენობის დაპროექტებისას მაინც უნდა იყოს გათვალისწინებული ამ ადამიანების უფლებები.
ამას წინათ დამირეკეს და მთხოვეს, რომ უნდა მესულიყავი ერთ-ერთ ორგანიზაციაში, ორგანიზაციის დასახელება არ მინდა და ძალიან ხშირად მირეკავენ ხოლმე, რომ უნდა მივიდე შეხვედრებზე, მაგრამ ვერ მივდივარ, იმიტომ რომ შენობას, რომელსაც სულ ცირე უნდა 3 მეტრი ტრაპი გაუკეთდეს. რა თქმა უნდა, ეს არის თანხებთან დაკავშირებული, მაგრამ ორგანიზაცია, როცა იხსნება ახალი ორგანიზაციები, შენობას აუცილებლად უნდა გაუკეთდეს ადაპტირებული ტრაპი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანმა შესძლოს იქ მისვლა და გაიგოს სხვადასხვა ინფორმაციები. ეს არის ჩემთვის ძალიან დამამცირებელი, როცა ვინმე მე მეხმარება. მე შემიძლია დამოუკიდებლად გადავა ადგილზე, თუ ის ტროტუარები, მაღაზიები იქნება, თუ ის ობიექტები, სადაც მე შევძლებ დამოუკიდებლად გადაადგილებას, უნდა იყოს ადაპტირებული.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა ხელისუფლებას უკვე გაუგზავნეს მიმართვა, რომ 2012 წელი მათ წლად გამოაცხადოს, რადგან მიაჩნიათ, რომ მათ მიმართ ყურადღება მხოლოდ რამდენიმე დღით არ იქნება გამოჩენილი და ამ შემთხვევაში გარემოს ადაპტაციისთვის უფრო მეტი გაკეთდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრირების ინკლუზიური სწავლება ქუთაისის 5 საჯარო სკოლაში მესამე წელია განათლების სამინისტროსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების თანადაფინანსებით მიმდინარეობს. ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინფორმაციით, ინკლუზიური განათლების პროგრამაში 9-დან 13 წლამდე ასაკის 150-მდე ბავშვია ჩართული. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
მრავალპროფილიანი საგანმანათლებლო ცენტრ კომპლექსის გონის ხელმძღვანელის დარეჯან ჩხიროძის თქმით, სკოლა ინკლუზიურ სწავლებას 2004 წლიდან ახორციელებს და სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების სასწავლო პროცესში ჩართულობას ადაპტირებულ გარემოში უზრუნველყოფს. სკოლა გონი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად რაიონებში მცხოვრები სპეციალური საჭიროების ბავშვებისთვის დისტანციური მართვით შინ სწავლებას მეორე წელია ახდენს, რაც დარეჯან ჩხიროძის თქმით, მათ საზოგადო ებრივ ჩართულობას ზრდის. სკოლა გონთან ფუნქციონირებს ავტორიზებული პროფესიული სასწავლებელი, სადაც 18 წელზე მეტი ასაკის სპეციალური საჭიროების მქონე პირებს სხვადასხვა პროფესიას ასწავლიან. დარეჯან ჩხიროძე ამბობს, რომ ამ სტატუსის მქონე ადამიანებისთვის თვითრეალიზებასა და საზოგადოებაში დამკვიდრებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
აუცილებლად უნდა მოხდეს ამათი დასაქმების შესაძლებლობა და აი როგორ ჩვენ ანალოგი ორი უკვე დავასაკეთეთ, საქმეთ ერთი დებატ კლუბს ხელმძღვანელოს, მეორე ხელსაქმეთ. ამით მოტივაცია იზრდება სხვებიც დაეუფლონ პროფესიას. ამიტომ ყველა ფირმებმა, საჯარო სამსახურმა ყველამ უნდა იცოდეს, როდესაც ორ ადამიანს შორის არჩევანია, არჩევანის უპირატესობა მიანიჭონ ასეთ ადამიანებს.
როგორც პროფესიული სასწავლებლის პედაგოგი ლია კორძაძე განმარტავს, საგანმანათლებლო დაწესებულების 17-ვე მოსწავლისთვის ინდივიდუალური მეთოდი შემუშავდა და სწავლა სპეციალურად მათთვის შექმნილი პროგრამა ამით მიმდინარეობს.
არის ისეთი ბავშვები, რომელსაც ხელის მტევანი კარგად უმუშავებს. ამიტომ ესეთ ბავშვებზე უფრო ჩვენ სხვა მეთოდი გამოიმუშავეთ. ეს იყო სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის ქარგვით, პატარა ელემენტებით ნელ-ნელა შევასწავლეთ და უკვე შეუძლიათ უკვე სრულყოფილად მარტივი და საშუალო ნამუშევრები შექმნას დამოუკიდებლად.
ცერებრალური დამბლითა და სხვა მსგავსი ნოზოლოგიებით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ სპონსორებისა და დაფინანსების წყაროების მოძიება რთულია, რადგან რეაბილიტაცია მაქსიმალურ შედეგს ყოფითუნარიანობის მაჩვენებლის გაუმჯობესებას გულისხმობს, განმარტავს დასავლეთ საქართველოს ნეირორეაბილიტაციის ცენტრის თემიდა 97-ის ხელმძღვანელი ზაზა პატარიძე. მისი თქმით, ცენტრი ყოველთვიურად სპეციალური საჭიროების მქონე 1-დან 18 წლამდე ასაკის 14 ბავშვს ემსახურება. დაფინანსების შემთხვევაში კი სამკურნალო დაწესებულება გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისად 24 ბენეფიციარის მომსახურებას შეძლებს.
ჩვენთან არის საკმაოდ დიდი რიგი მკურნალობაზე და ახლავით 3-4 თვე უწევს თითოეულ ბენეფიციარს, რომ დაუშვათ მოუღწიოს შემდეგი კურსი და რაც უფრო სწრაფად და დროში შემჭიდროებულად ჩაუტარეთ ამ რეაბილიტაციას, რა თქმა უნდა, მით უკეთესი იქნება შედეგების მისაღწევა.
სპეციალური საჭიროების მქონე პირები და მათი ახლობლები ჯერჯერობით დახმარების იმედად რჩებიან და 18 წლის შესრულების შემდეგ შესაძლებლობების მიხედვით დასაქმებას ითხოვენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ საუბარს ლაგოდეხიდან განვაგრძობთ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი საქობოელ ქეთიჯიოევზე მოგვითხრობს.
ქეთიჯიოევი ლაგოდეხის რაიონის სოფელ საქობოში ცხოვრობს. ორი შვილის დედა, მესამე წელია რაც ეტლით გადაადგილდება. 8 წლის სალომეს საკლასო ოთახში დიდი სურვილის მიუხედავად არასოდეს შეუხედავს, რადგან კიბეებზე ეტლით ვერ გადაადგილდება. სპეციალური შესასვლელი კი სკოლას არ გააჩნია.
სკოლაში მე ვერ მივდივარ, არ არის ის საშუალება, რომ სკოლაში მე თვითონ ეტლით შევიდე. ძალიან დიდი ის არის კიბეებია და ვერ მივალი იქ.
ქეთი ვერც მიკროავტობუსით სარგებლობს. ეტლით ასასვლელი ლაგოდეხის რაიონში მოძრავ არცერთ ტრანსპორტში არაა.
სურვილი როგორ არა, ძალიან მინდა რომ ვთქვათ ვიმგზავრო ავტობუსით, თუნდაც მარშრუტკით, მაგრამ არ არის იმის საშუალება, რომ ვთქვათ ინვალიდი რომ ეტლით შევიდეს, არ არის იმის საშუალება, რომ მე ვიმგზავრო, ნამდვილად არ არის. ასეთ არ შემხვედრია მე ჯერჯერო.
ახალგაზრდა დედა მძიმე სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე დახმარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებასაც ხშირად მიმართავს, თუმცა გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტამდე კიბეებია ასავლელი. ამის გამო რაიონის ხელმძღვანელ პირებს შენობიდან გამოსვლა და ქეთისთან შეხვედრა შენობის გარეთ უწევთ.
ვერანაირად რომ შეხვალეთლით ადამიანი არ არის ინვალიდებისთვის მოსახერხებელი შესასვლელი, ამის გამო იყო რომ მე ვაგზავნიდი სხვას და ვეძახდი გამგებართან მინდოდა გასაუბრება თუ რომელიმე მათ წარმომადგენელთან, ისინი გამოდიოდნენ და ასე შევხვდებოდი და გაესაუბრებოდი რომელიმეს. რუბენიაშიც ასეა, ძალიან რთულია, როდესაც ინვალიდს გინდა მიხვიდე შესაკითხთან დაკავშირებით, თუნდაც ეს გინდაც გუბერნია იყოს, გინდაც მუნიციპალიტეტი, ელემენტარული თუნდაც მაღაზიაც ვიღოთ, არ არის ის საშუალება, რომ ინვალიდი დამოუკიდებლივ შევიდეს ის.
უთხრა ხათუნა გოგაშვილს ქეთი ჯიოევმა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი კი განმარტავს, რომ დღეს საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის შესაბამისი პირობები არ არსებობს, მაგრამ მომავალში ამის გათვალისწინება აუცილებლად იგეგმება.
ეს ორივე შენობა გახლავთ ძველად აშენებული ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, არ არის გათვალი სამწუხოდის პანდუსები და შეღავათები, რომელიც შეიძლება რომ ხელი შეუწყოს გადაადგილებას. თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი უახლოეს პერიოდში იგეგმება ყველა სოფლის სტიმულებული სიმაში გაკეთდეს ეს პანდუსები, რითაც შეიძლება მიეცემა მუშუალოდ შეხვდნენ სოფლის სტიმულებულებს.
ეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი იყო. ქეთი ჯიოევი კი სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობის გარდა სამსახურზეც ოცნებობს და ფიქრობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმებაზე სწორედ რაიონულმა ორგანიზაციებმა უნდა ისრუნონ. გადაცემას კი განვაგრძობთ რუსთავიდან, სადაც ასევე არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა. დავით ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
რუსთავის უნა შეზღუდულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 2007 წელს ჩამოყალიბდა. ცენტრს ამჟამად 3-დან 28 წლამდე ასაკის 104 ბენეფიციარი ჰყავს. ცენტრს მთლიანად ადგილობრივი თვითმმართველობა აფინანსებს. ცენტრის დირექტორი ნანა ცირეკიძე ამბობს, რომ ბენეფიციარები შაბათკვირის გარდა ყოველ დღე დილიდან საღამომდე დროს ცენტრში ატარებენ. აქვთ ორჯერადი კვება. მათ უტარებენ სხვადასხვა სახის თერაპიას.
თერაპიები უტარდებათ, ხატის თერაპია, მუსიკის თერაპია, ხარგვის თერაპია უტარდებათ, თიხაზე მუშაობენ.
ამბობს ნანა ცირეკიძე. უნარ შეზღუდულთა საერთაშორისო დღე 3 დეკემბერი რეაბილიტაციის ცენტრში კონცერტით აღნიშნეს.
თვითონ დგავენ ეს ბავშვები, ღერიან ცეკვავენ. ჩვენ უნდა გენახეთ ეტლებით მოსარგებლე პირება სამა გოგონას, როგორ დადგეს ცეკვა სამაია.
ამბობს ნანა ცირეკიძე და აქვე დაძეს, რომ მსგავსი ღონიძიებები მათთან ხშირად ტარდება, რადგან ეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის შემადგენელი ნაწილია. აი რას ამბობს რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორი.
ჩვენი ბავშვები ფანჯრის იქით არ იყვნენ გამოსულები. ეს თვითონ სოცმუშაკმა მათმა მოიძიეს და გამოიყვანეს. ეს ადვილი არ იყო პირველად, მაგრამ ეხლა შაბათი და კვირა არ უყვართ, იმიტომ რომ ცენტრში არ არიან და არიან უსაზღვრო ბედნიერები ეს ბავშვები.
რუსთავის თვითმმართველობა დროდადრო ადამიანებს, რომლებსაც დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლიათ, სხვადასხვა უცხოური საქველმოქმედო ორგანიზაციებისგან ანჩუქარ ეტლებს ურიგებს. ამით როგორც თვითმართველობაში ამობენ, ხელს უწყობენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებას. თუმცა მარტო ეტლი საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ ადამიანმა საზოგადოების სრულყოფილ წევრად იგრძნოს თავი.
თქვენ წადით ნებისმიერ დასავლურ განვითარებულ ქვეყანაში, ხო, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და თქვენ ნახავთ უამრავ ადამიანს, რომელიც ეტლით მოძრაობს ყოველდღე, ვთქვათ, ქუჩაში, ხო, შენობებში, უნივერსიტეტებში და ამ ხო, ჩამდხართ ისე ტიპის ქვეყანაში, როგორც საქართველო, საერთოდ არ ხედავთ ადამიანებს. ხო, მე გეკითხებით, ეს იმიტომ, რომ ჩვენ არაკოს შეძლებს ქონე პირები, თან ხოლმე იმიტომ, რომ ისინი გამოკეტილი არიან, ხო, და გამოკეტილი რატო არიან, იმიტომ, რომ ჩვენ ცნობიერებაში ისინი არ არსებობენ.
ამბობს ეკატერინე ქისტესაშვილი, საქართველოში გაერეს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისიის წარმომადგენლობის თანამშრომელი და მართლაც იგივე რუსთავის, მაგალითად იმ ადამიანებისთვის, ვინც ეტლით გადაადგილდება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს. რადიო თავისუფლებამ სამი ადგილი მოიძია, სადაც ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის სპეციალური ბილიკებია გაკეთებული. ეს არის თავად და რეაბილიტაციის ცენტრი, რუსთავის იუსტიციის სახლი და ერთ-ერთი სუპერმარკეტი. დავით მჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. გორიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და რუსთავიდან მიღებული სიუჟეტებისგან შემდგარი პროგრამა ნონა მჭელიშვილმა წარმოგიდგინათ. გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს დაასახელა რამდენიმე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, რომლებიც ვაშინგტონის შეშფოთებას იწვევს დემოკრატიის მხრივ არსებული ვითარების გამო. ეს ქვეყნებია რუსეთი, ბელორუსია, უკრაინა და შუა აზიის რესპუბლიკები. მათ მიმართ კრიტიკა გამოითქვა ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელსაც ვილნიუსი მასპინძლობს. კლინტონმა ახსენა საქართველოს, თუმცა განსხვავებულ კონტექსტში. მარიამ ჭიაურელი უფრო დაწვრილებით გიამბობთ ეუთოს მინისტერიალზე.
ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორთხიან შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა რუსეთს 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა არჩევნების მომდევნო დღესვე, ორშაბათს, გერმანიაში ვიზიტისას გააკრიტიკა კენჭისხრა, რომელმაც გამარჯვება მოუტანა, როგორც ცნობილია, პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის პარტიას ერთიან რუსეთს. დღეს კლინტონმა ისევ გამოთქვა კრიტიკა.
As we have seen in many places and most recently in the Duma election,
როგორც ეს ბევრ გამნახეთ, ყველაზე ბოლოს რუსეთში სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების შემთხვევაში, არჩევნები, რომლებიც არც თავისუფალია და არც სამართლიანი, ძირს უთხრის ხალხის ნდობას. ჩვენში სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ის, თუ როგორ ჩატარდა ეს არჩევნები. დამოუკიდებელ პოლიტიკურ პარტიებს, როგორიცაა პარნასი, უარი უთხრეს რეგისტრაციაზე. და ეუთოს წინასწარ ანგარიში საუბარი არჩევნების დღეს დაფიქსირებულ მცდელობებზე ყალბი ბიულეტენები ჩაეყარათ საარჩევნო ყუთებში, მოეხდინათ საარჩევნო სიებით მანიპულირება და მიემართათ სხვა ზომებისთვის, რომლებიც შეშფოთებას იწვევს.
კლინტონის შემდეგ ეუთოს მინისტრების წინაშე გამოვიდა რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი, მაგრამ ის არ გამოხმაურებია ამერიკელი კოლეგის შეფასებებს. კრიტიკული შეფასებები მარტო რუსეთს არ ეხებოდა. კლინტონმა განაცხადა, რომ პლენარულ სხდომაზე გამოსვლის შემდეგ ვილნიუსშივე ხვდება სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს რამდენიმე ქვეყნიდან, მათ შორის ბელორუსიიდან.
We must never lose sight of the truth at the core of our comprehensive security concept.
Arasdros unda gamokrches mkhedvelobidan is simartle, romelits saputslad udevs chveni usaptkhobis qovlis momtsol konceptsias. Adamianis uflebebisa da adamianis usaptkhobisadmi pativistsemas aks arsebiti mnishnoloba eutos regionisa da mteli msoplios kveqnebis progressisa da usaptkhobistvis. Amitom aris rom dges plenarulis khdomabis darbazidan tsasulis shemdeg shevkhvdebi Belorusiisa da regionis sva kveqnebis samokhalako sazogad დებათა წარმომადგენლებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ პარალელურ კონფერენციაში.
ბელორუსიაში ერთი წელია მასშტაბურ რეპრესიებს მიმართავენ ოპოზიციის ლიდერებისა და მათი მომხრეების მიმართ. მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციები მოხდა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჩებულად ალექსანდრ ლუკაშენკოს გამოცხადებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კრიტიკა მიმართული იყო უკრაინის მიმართაც. ჰილარი კლინტონმა ახსენა უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესი, რომელსაც ტიმოშენკოს მომხრეები მიიჩნევენ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პოლიტიკურ ანგარიშს წორებად.
We see setbacks for democratic institutions.
Ჩვენ ხედავთ უკუსლას დემოკრატიული ინსტიტუტების მოქმედების კანონის უზენაესობისა და საარჩევნო პროცესის მხრივ. გავხდით სამართლებრივი დევნის არაერთი შემთხვევის მოწმე. მაგალითად, იულია ტიმოშენკოსი უკრაინაში, რამაც წარმოშვა სერიოზული შეკითხვები პოლიტიკური მოტივაციის
კუთხით.
ეუთო ანუ ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია 56 წევრ ქვეყანას აერთიანებს, მათ შორის ყველა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას. ის ცივიომის პერიოდშია შექმნილი, როგორც ფორუმი კომუნისტურ ბლოკსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობისთვის. ამდენად მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხების შეიარაღების კონტროლი, თუმცა მთავარ საკითხებს მიეკუთვნება ადამიანის უფლებებიც. ამ მხრივ კი ხშირად გამოთქვამენ კრიტიკას შუა აზიის სახელმწიფოების მიმართაც. აი რა თქვა ამ თემაზე ჰილარი კლინტონმა ეუთოს მინისტერიალზე გამოსვლისას.
Even as the United States seeks cooperation with governments,
მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატები მისწრაფვის შუა აზიის ქვეყნების მთავრობებთან თანამშრომლობისკენ, ავღანეთის ვაჭრობის, ენერგეტიკისა და სხვა საკითხებში კვლავაც მოუწოდებთ შუა აზიელ პარტნიორებს, მთავრობებსაც და სამოქალაქო საზოგადოებასაც განახორციელონ დემოკრატიული რეფორმები და მეტი პატივისცემა გამოიჩინონ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების მიმართ.
დაბოლოს საქართველოს შესახებ კლინტონმა ეუთოს მინისტრების წინაშე გამოსვლისას დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
Concerning the protracted conflict in Georgia,
რაჭახება გაჭიანურებულ კონფლიქტ საქართველოსში ჩვენ მივესალმებით კარგ მუშაობას ჟენევაში და ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში კონფლიქტების მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. ჩვენ კვლავაც უცხადებთ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ხელს უწყობთ პროგრესს ჟენევაში, რათა კონფლიქტი მოგვარდეს საქართველოსა და რუსეთ შორის პირდაპირი დიალოგით, რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეგიონების მილიტარიზაციის მეტი ჩვეულობითა და საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიის
ჩამოყალიბებით.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ვილნიუსში ეუთოს მინისტერიალზე გამოსვლისას. ბოლოს შეგახსენებთ, რომ ეუთოს მისია საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომამდე არსებობდა. მან თითქმის 16 წელიწადი იმუშავა და დაიხურა აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგობის შედეგად. ლიტვა, ქვეყანა, რომელიც ეუთოს ამჟამინდელი მორიდე თავმჯდომარეა, ჯერ კიდევ იანვარში აცხადებდა, რომ საქართველოში ეუთოს წარმომადგენლობის აღდგენას მიიჩნევდა თავის ერთ-ერთ პრიორიტეტად. ამ მხრივ დღევანდელ მინისტერიალზე რაიმე სიახლე არ ყოფილა, თუმცა ეუთოს მინისტერიალი ხვალაც გრძელდება.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა ჰილარი კლინტონის გამოსვლაზე, რომელიც ვილნიუსში ეუთოს მინისტერიალზე შედგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ჩვენი პროგრამების ანონსებით ვაგრძელებთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ლამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს გოგი ალექსი მესხიშვილი, მხატვარი. განვაგრძობთ გადაცემას. ამ ეტაპზე საფინანსო თვალსაზრისით ევროპის მართვას პარიზი ბერლინის ღერძის ცდილობს. მართვის მიზანია საერთო ვალუტის ევროს გადარჩენა. ორშაბათს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ პოზიციები ერთმანეთს დაუახლოვეს. მათ შორის იმ საკითხშიც, რომ ევროზონაში თამაშის წესები სწრაფად უნდა გამკაცრდეს, რათა ევროს სტაბილიზება მოხერხდეს. რას გულისხმობს ეს გამკაცრება რამოელის ევროს? ამის შესახებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა ოქროპირ რუხაზე ისაუბრებს.
თამაშის წესების გამკაცრება იმას მოასწავებს, რომ წევრი, რომელიც დაარღვევს საფინანსო სფეროში დადგენილ ნორმას, დაიშჯება ავტომატურად. გაიხსენეთ ახლო წარსული. საბოლოო ჯამში საბერძნეთს, ირლანდიას თუ სხვა წევრებს, როცა მათი დეფიციტის ზღვარ შორდებოდა, არათუ შიდნენ, მათ დასახმარებლად მთელი ევროპა დაირაზმებოდა ხოლმე. სხვა საკითხია, რას ნიშნავდა ეს დაარაზმობა თვითონ ცალკეული ქვეყნისათვის. იქ მთავრობები ცდილობდნენ მომჭირნეობის პაკეტები გაეტანათ პარლამენტებში, იწყებოდა პოლიტიკური რყევა, ადგილი ჰქონდა მთავრობის მეთაურების გადადგმას. ამასთან ახლდა დიდი უკმაყოფილება საზოგადოებაში, ხალხში, რადგან თუ კი ვინმე ზარალდებოდა, ესენი იყვნენ მოქალაქეები. ისინი ან სამუშაოს, ან სოციალური მომსახურების გარეშე რჩებოდნენ ფასების მატების ფონზე. ეს კეთდება იმისათვის, რომ ევრო, საერთო ევროპული ვალუტა, გამყარდეს, სტაბილური იქნეს. მერკელისა და სარკოზის შეთანხმება ევროპის კავშირის მომავალ სამიტზე ამ კვირის ბოლოს უნდა განეხილონ და ევროკავშირის ხელშეკრულებებში შესაბამისი ცვლილებები უნდა დაადგინონ. 2012 წლამდე მოლაპარაკება უნდა დასრულდეს. ნიკოლა სარკოზიმ პრესკონფერენციაზე ბრიუსელში მოკლედ განმარტა მერკელთან თავისი შეთანხმების არსი.
ჩვენ გსურს ავტომატური სანქციები დაწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ დაირღვა საბიუჯეტო მაქსიმუმ 3%-იანი დეფიციტის წესი. და ჩვენი სურვილია გადაწყვეტილების მიღება ხდებოდეს კვალიფიციური უმრავლესობის მიერ. ეს დღევანდელი წესისგან განსხვავებული ფორმაა.
შეგახსენებთ, რომ კვალიფიციური უმრავლესობა გულისხმობს, როცა მარტივად რომ ვთქვათ, თითო ქვეყანას განსხვავებული რაოდენობა აქვს ხმებისა თავისი მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. ამ სიახლესთან ერთად სარკოზი მხაზი გაუსვა, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი დამოუკიდებელი რჩება. ევროზონაში ხანგრძლივმა კრიზისმა შეარყია არამხოლოდ სუსტი ქვეყნების, საბერძნეთის თუ ირლანდიის კრედიტუნარიანობა, მან მოიცვა ისეთი ეკონომიკურად დიდი ქვეყანა, როგორც იტალია. ახალმა პრემიერ-მინისტრმა მარიო მონტიმ მოახერხა მომჭირნეობის ზომების პაკეტის მიღება, რასაც იტალიისთვის ცესხის მიცემის 3% განაკვეთის შემცირება მოყვა. როგორც ითქვა, სარკოზი და მერკელი ერთად ცდილობენ გადაარჩინონ ის, რაც ჯერ კიდევ შედარებით სტაბილურია, დანარჩენი ქვეყნები, ევროზონის უმრავლესობა. ერთი მხრივ, სარკოზიცა და მერკელით მოითხოვენ, რომ მომავალში ბიუჯეტები არამხოლოდ პარლამენტებმა და მთავრობებმა, არამედ საკონსტიტუციო სასამართლოებმა დაამტკიცონ. და ამავე დროს ბერლინი და პარიზი არმალავენ, რომ მათი ერთიანობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
გერმანია და საფრანგეთი ევროპის უდიდესი ეკონომიკების მქონე სახელმწიფოებია. ჩვენ თუ განსხვავებული აზრები გვექნა, ევროპისთვის ამას აფეთქების ეფექტი შეიძლება მოხდეს. ახლანდელი კრიზისი დამატებით პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ერთიანობის საქმეში.
ამ ერთიანობის ერთგული დარჩნენ მერკელი და სარკოზი საკითხში, რომელსაც საერთო ევროპული ობლიგაციები, ანუ ევრობონდები ჰქვია. ევროზონას აქვს ფონდი, რომლიდანაც ვალებში ჩავარდნილ ქვეყანას დახმარებას უწევენ კრედიტების სახით. არსებობდა წინადადება, რომ შემოღებულიყო საერთო ევროპული ობლიგაცია, ევრობონდები, რაც კიდევ უფრო მეტ ერთობლივ პასუხისმგებლობას გულისხმობს მთლიანად ევროზონაში. მაგრამ სარკოზიმ ამ სფეროშიც გერმანიის კანცლერთან თავისი პოზიციის ერთიანობა ცხადად გამოხატა.
L'Allemagne et la France nous sommes tout à fait d'accord.
გერმანია და საფრანგეთი შეთანხმდნენ, რომ ევრობონდები არ არის კრიზისის მოგვარების გზა. არავითარ შემთხვევაში. და მართლაც მინდა გითხრათ, რომ უცნაური იქნებოდა გაგვეერთიანებინა ეს ვალები და გერმანიასა და საფრანგეთს ეხადა სხვების ვალები, თანაც ისე, რომ არ ცოდნოდათ, როგორ წარმოიშვა ისინი.
Des autres sans pouvoir contrôler l'émission de la dette des autres.
გერმანია და საფრანგეთი იმაზეც შეთანხმდნენ, რომ სახელმწიფოთა გაკოტრების შემთხვევაში შესაძლებელია კერძო სექტორის ჩართვა, რაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წესების მიხედვით უნდა მოხდეს. რასაც ევროპის ეს ორი უდიდესი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფო ცდილობს, საფინანსო თვალსაზრისით მეტი ურთიერთდამოკიდებულება ევროპის კავშირში, არ არის პოპულარული იდეა ბლოკის ქვეყნებს შორის. მაგალითად, პოლონეთი იმის მომხრეა, რომ ევროკავშირი იყოს ინიციატივების ავტორი და არა ორი თუნდაც ეკონომიკურად უძლიერესი სახელმწიფო. ამ ქვეყნის ევროპის საკითხთა მინისტრმა მიკოლაი დოვგიელევიჩმა განაცხადა, რომ ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს ჰერმან ვან რუმპეს აქვს უფლება ასეთი წინადადებებით გამოვიდეს. პოლონეთი ახლა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა, მაგრამ ის არ გაუძღვება ხუთშაბათის სამიტს, მასზე თავმჯდომარე სწორედ ვან რუმპე იქნება. Nicolas Sarkozy-ს და Angela Merkel-ის შეხვედრის ფონზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო აღიარებულმა საკრედიტო რეიტინგების სააგენტომ Standards & Poor's-მა მომავალში შეიძლება ევროზონის ქვეყნებს საკრედიტო რეიტინგი შეუმციროს, რაც ვალების აღების შემთხვევაში მაღალ საპროცენტო განაკვეთს ნიშნავს. გერმანიას და საფრანგეთს სხვა 4 ქვეყანასთან ერთად ევროზონაში უმაღლესი რეიტინგი აქვს ახლა. თუმცა, სააგენტო იმასაც იუწყება, რომ დაელოდება სამიტს და გადაწყვეტილებას მერე მიიღებს იმის მიხედვით, თუ როგორი იქნება გადაწყვეტილებები კრიზისის მოგვარების და ევროს გადარჩენის ზომების მხრივ. და ბოლოს მოისმინეთ, რა თქვა ბრიუსელში პრესკონფერენციაზე Angela Merkel-მა, რომლის მიზანი ევროს როგორც იდეის გადარჩენას უფრო გავს.
ჩემი აზრით ეს პაკეტი არ დასტურებს, რომ ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი ყველაფერი ვიყონოთ, რომ შევინარჩუნოთ ევრო, როგორც სტაბილური ვალუტა, რომლის წვლილი ევროპის ერთიანობის საქმეში მნიშვნელოვანია.
ამბობს Angela Merkel-ი, გერმანიის კანცლერი. ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით. სიხშირეზე FM 105 და 9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.